oedd hi'n fel maen nhw'n gweud larger than life, dwi'n bod beth yw'n dweud i'r Cymraeg, ond oedd hi'n berson a lot o steil gyda i, o'r chwaith, a oedd hi'n wahanol iawn yn cofio gweld hi unwaith, oedd hi mewn gym, o'n i'n gwybod taw hi oedd hi, oedd y ferch blonda yn cerdded ar y tywod yr running machine, y peiriad rhedeg, a ni jyst y ferch yma swish a jumper hir iawn de, a scarf rhwng iddi, a mo'n drwyon, a mo'n i'n mynd a band o'n i ffenni, a ni'n meddwl, yes, come on, yn ffilm star o Hollywood neu rhywbeth, a mo'n fi rhwng, a hi oedd na, tywod, yes, hello, siwmai, dim chwys yn iddi o gwbl, oedd hi'n fenyw cool iawn, tywod, a fel actores wedyn ni, oedd hi'n wych, tywod, oedd hi'n pawb wylico gweithio dau. Oedd hi byth trwy fel ai pobl yn gallu bod yn fwy na'i dalen nhw, ond oedd hi'n broffesiynol iawn. A wastad cael hwyl, oedd wastad gwein gyda i. A oedd amser gyda hi i rondo yn y sy'n ag jyst siarad fel marau, fel ni actorion yn lyco neud siarad am hynny. Oedd hi wastad barod i rondo yn y sy'n. A unrhyw broblem, oedd hi barod i helpu.